rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyəcək, temperatur 8-13 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatmaq üzrədir, amma sonda əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Amerika terrorizmlə mübarizə üçün hərbi qüvvələrinin sayını artırmaq istəyir.
Fələstində Həmasla fəth tərəfdarları atəşkəs razılaşması imzalıdılar.
Liviya məhkəməsi 6 nəfər əcnəbi tibb işçisinə ölüm hökmü kəsib.
Və bugün Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri gözlənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə xəbərlərin icmalına keçirik. Amerika terrorizmlə mübarizə üçün hərbi qüvvələrini artırmağı mümkün yollarını axtarır. Prezident Bush bunu Washington Post qəzetinə müsahibəsində deyib. Bush deyib ki, o müdafiə nazirinə Robert Gates-ə tapşırıb ki, Gates Amerika ordusunu necə genişləndirmək barədə hesabat hazırlasın.
Bugün Amerika qüvvələrinin Nəcəf əyalətinə nəzarəti İraq hökumətinə təhvil verəcəklər. Nəcəf əsasən şiələrin təsirindədir. Bu üçüncü əyalətdir ki, İraq hökumətinin nəzarətinə keçəcək. Şiələrin ruhani lideri Ayətullah Əli Əl-Sistani də Nəcəf əyalətində yaşayır.
Fələstində Həmas və Fət tərəfdarları arasında yeni atəşkəs qüvvəyə minib. Bu gecə qüvvəyə minib atəşkəs, əvvəlki atəşkəs cəmi bir gün çəkmişdi. Dünən tərəflər arasında döyüş olmuşdu, azı 6 adam ölmüşdü. Fələstinin dövlət başçısı Fətin lideri Mahmud Abbas erkən seçki keçirilməsini istəyir, baş nazir Həmasın lideri İsmail Haniyə isə bunun əleyhinədir.
İranın nüvə proqramı ətrafında müzakirələr nəticəsiz başa çatıb, dünyanın güc mərkəzləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Qətnaməyə görə İrana nüvə fəaliyyətinə görə sanksiya qoyula bilər.
Liviya məhkəməsi 6 nəfər xarici tibb işçisinə ölüm hökmü kəsib. 5 nəfər tibb bacısı, 1 nəfər də həkim Liviyada yüzlərlə uşağı bilərəkdən HIV-ə, immun çatışmazlığı virusuna yoluxdurmaqda ittiham olunurlar. Tibb bacıları Balqaristandan da həkim Fələstindən. Beynəlxalq ictimaiyyət qərardan narazı qalıb. Hüquq müdafiəçiləri deyiblər ki, Liviyanın ali məhkəməsinə şikayət verəcəklər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Vaşinqtonda Balqaristanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə qərarı pisləyib. Rice deyib ki, onlar narahatdırlar və istəyirlər ki, tibb işçilərinin mümkün qədər tez evlərinə getməsinə şərait yaradılsın. Avropa Komissiyası da tibb işçilərinə ölüm hökmü çıxarılmasını pisləyib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı isə deyir ki, Liviya məhkəməsinin qərarı kobuddur, ədalətsizdir.
Azərbaycanda azad sözü müdafiə eləmək üçün daha çox iş görməyə ehtiyac var. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Bakıda səfərdə olanda deyib. Barry Levenkron deyib ki, Amerika Azərbaycanda medianın vəziyyətini diqqətlə izləyir. Səbirsizliklə gözləyir ki, jurnalist İlmar Hüseynovun qətlinə sifariş verənlər nə vaxt tapılacaq.
Qırğızstan hökuməti istefa verib. Prezident də istefanı qəbul edib. Qırğızstanın Ədliyyə Naziri Marat Kayipov bunu dünən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amma təzə hökumət başçısı gələnə qədər Felix Kulov başnazir postunda qalacaq. Dünən Qırğızstanda hökumətin iclası olub, başnazirin dediyinə görə iştirak edən 15 nazirin 15-i də hökumətin istefasına səs veriblər. Ölkədə islahatlar sürətləndirilsin deyə yeni qəbul olmuş konstitusiya tam icra olunsun deyə.
Talibançılar Əfqanistanda 2 nəfəri öldürüblər, birinin başını kəsiblər, o birisinin bədənini deşik-deşik eləyib ağaçdan asıblar. Hadisə Qəndahar əyalətində olub. Talibançıların məqsədi ətraf kəndlərin cəmaatını qorxuzmaq imiş ki, talibançıların yerini hökumətə, NATO-ya deməsinlər.
Və sonuncu xəbərimiz, yaxşı fikirləşə bilmək üçün şeir əzbərləmək lazımdır. Xüsusən də yaşlı adamlara aiddir. Amerika alimləri bu nəticəyə gəliblər ki, yaşlı adamlar yaddaşlarını məşq elətdirməlidirlər və məşq elətdirsələr bunun təsiri onlarda bir neçə il qalacaq. Fikirləşmək qabiliyyətləri artacaq. Üsullardan biri də şeir əzbərləməkdir. Amerika alimləri 3000-ə yaxın yaşlı adamda bu təcrübəni sınayıblar, əksəriyyətinin yaşı 70-ə çatıbmış.
Bu qədər. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir və bu dəfə jurnalist müsabiqələri haqqında söhbət gedəcək verilişdə.
Verilişi Maarif Çingizoğlu aparacaq. Bu yarım saatı isə sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səcadə
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələr nə qədər şəffaf keçirilir? Bu dəfəki verilişimizdə bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və 3.0 qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğludur. Bizim bu söhbətdə Media Hüquqları İnstitutunun keçirdiyi son müsahibənin nəticələrindən razı qalmayan Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sabuhi Məmmədli də iştirak etməli idi, amma bəzi üzürlü səbəblərdən o bu verilişdə iştirak edə bilmədi. Mən hər ikinizi salamlayıram. Rəşid bəy, xoş gəlmisiniz. Xalid bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bugünkü mövzumuz bax bu media ilə bağlı, elan olan müsahibələrlə bağlıdır və müxtəlif, yəni jurnalistlər iradlar səsləndirirlər ki, bu müsahibələrdə bəzi qeyri-şəffaflığa yol verilir. Əslində birinci yer tutmalı olan adamlar birinci yeri tutmurlar, ümumiyyətlə yer tutmurlar. Belə fikirləri səsləndirənlərdən biri də elə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sabuhi Məmmədlidir. O özü gəlməli idi, bəzi problemlərdən gəlib çatdıra bilməyib. Rəşid bəy, elə birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu söhbət elə sizin son günlər keçirdiyiniz yekunlaşan müsahibədən gedir. Yer tutmayan jurnalistlərin bax bu iradlarına cavabınız nədir?
Bu müsahibələrin məqsədi konkret bir mövzu ətrafında jurnalistlərin diqqətini cəlb etmək və konkret bir mövzu ilə bağlı jurnalistlərin daha çox yazı yazmasına həvəsləndirməkdir. Bizim keçirdiyimiz müsabiqə elə məhz jurnalist hüquqları ilə, media hüquqları ilə bağlı idi və iki mövzu nəhat edirdi. Biri informasiya əldə etmək ilə bağlı qanun necə işləməsi məsələsi idi. Biri isə televiziya və radio sahəsinin tənzimlənməsi məsələsi idi. Və bəlli olduğuna görə hər ikisi çox aktual məsələlər idi və biz düşünürdük ki, jurnalistlər bu məsələlərin daha yaxşı işıqlandırılması və cəmiyyətin bu məsələdə maarifləndirilməsində yaxından iştirak edəcəklər. Uzun müddət biz elanlar verdik, həm internet vasitəsilə, həm bir sıra qəzetlərdə bizim elanlarımız gedib və mümkün qədər şəxsi kontaktlardan da istifadə edib, yəni hamını bu müsabiqədə iştirak etməyə çağırdıq. Çünki jurnalistlər nə qədər çox iştirak edirsə müsabiqədə, bu bizim uğurumuz sayılmalıdır. Daha çox biz yazı əldə edirik və öz məqsədimizə çatırıq. Açığı, istənilən bir müsabiqə yarışdır da. Yarışda kimsə udur, kimsə uduzur. Mən demirəm ki, kimsə bəlkə ədalətli udur, ədalətsiz uduzur, kimsə belə hesab edir ki, o ədalətsiz olaraq uduzubdur, kimsə hesab edir ki, filan şey belə olsaydı, bəlkə də mən udardım və s. Ona görə də müxtəlif cür, deməli, bu emosional yanaşma olur bu məsələyə. Bəzən səhvi özündə yox, başqa yerdə axtarırlar. Bəzən ola bilər ki, indi hansısa bir jurnalistin fikrinə görə daha yaxşı yazıbdır. İndi jürinin fikrinə görə biraz fərqli nəticələr alınıb və s. O baxımdan mən bunu təbii hesab edirəm. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, bu prosesləri tamamilə şəffaf aparaq ki, jurnalistlərin inamını saxlaya bilək. Çünki jurnalistlərin inamının saxlanması bizim növbəti müsabiqələr üçün əsas
şərtlərdən biridir. Yəni elə siz özünüz toxundunuz o şəffaflıq məsələsinə. Bax, sizinlə o keçirdiyiniz müsahibə ilə bağlı necə idi orada? Siz özünüz də iştirak edirdinizmi o qiymətləndirmədə, ümumiyyətlə yazıların təhlilində, oxunmasında, şəffaflıq baxımından deyirəm?
Dəfələrlə çox sayılı müsabiqələrdə jürinin üzvü olmuşam, çünki media sahəsi, media hüququ ilə bağlı, ümumiyyətlə hüququ ilə bağlı yazılarda jüri üzvlərindən biri kimi dəvət olmuşam. Bu işdə də bizim media hüququ institutunun funksiyası texniki funksiyaydı, bu Ebert fondu ilə birlikdə biz keçirirdik və mən də jürinin üzvlərindən biriydim. Jürinin başqa üzvləri, mən adlarını deyim sizə, Zeynal Məmmətli idi, Zərdüşt Əlizadə idi, Ələsgər Məmmətli idi. Çox maraqlıdır ki, birincisi, mən şəffaflıqla bağlı onu deyə bilərəm ki, biz əvvəlcədən jüri üzvləri təbii ki, bəlli idi, biz seçmişdik, çünki onların da obyektivliyinə tamamilə biz güvənirdik. Eyni zamanda biz müsabiqə qutardı, müsabiqədən sonra bütün yazıları diskə köçürüb, bütün müsabiqə iştirakçılarına və digər başqa şəxslərə də payladıq ki, yəni hamı oxusun ki, birinci yer tutan yazı necə yazıydı, ikinci yer tutan yazı necə yazıydı və s. Eləcə də biz əvvəlcədən konkret meyarlar müəyyənləşdirmişdik. Bunu Zeynal müəllimlə birlikdə müəyyənləşdirmişdik ki, hansı meyarlara əsasən biz qiymət verəcəyik və əvvəlcədən də bu meyarları biz yaymışdıq, o müsabiqə iştirakçıları nəzərinə çatdırmışdıq.
Nədən ibarət idi? Üzr istəyirəm, o meyarlar, yəni hansı meyarlara görə qiymətləndirmə var idi?
Ən əsas məsələ təbii ki, professionallıq məsələsi idi. Jurnalist nə dərəcədə professional işıqlandırıb yazını. Məsələn, konkret bəzən jurnalistlər belə yazırlar. Deyək, biz hansısa hüquqi mövzuda bir müsabiqə eləyəndə onlar elə yaz yazırlar ki, elə bil ki, universitet tələbəsi hansısa bir mövzu ilə bağlı referat yazıb. Yəni, jurnalist yazısı başqa şeydir. Hansısa bir hüququn müxtəlif tərəflərini ilə bağlı bir referat yazmaq tamam başqa şeydir. Ona görə də biz birinci növbədə professionalizm məsələlərinə qiymət verdik. Məsələn, məsələnin konkret insandan keçirilməsi, problemin. Qoyulan problemin, konkret həyat hadisələri ilə bağlı olması və müxtəlif professional üsullardan istifadə etməklə daha oxunaqlı olması, daha maraqlı olması oxucu üçün. Bunlar ən vacib məsələdir. Əgər hətta ən məzmunlu sözlər yazılmış bir məqalə oxucular tərəfindən oxunmursa, onun heç bir effekti yoxdur. Birinci növbədə oxucunun oxuması lazımdır, oxucunun ürəyinə yatması lazımdır. Ondan sonra onun içərisində siz başqa informasiyanı vermək olar. Və deməli, professionallıqla bağlı məsələlər öndə gedirdi. Bundan başqa ekspertlərdən yararlanma məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Balanslılıq məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Əgər fərqli mövqelər varsa bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə, onların hamısı işıqlandırılmalı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bu şərtlər olmayan yazılar təbii ki, yer tutmuyor müsahibədə. Yəni, belə demək olar da.
Hansısa yazı bu və ya digər formada bu şərtlərin birinə uyğun gəlir, hansısa birisi uyğun gəlmir. Məsələn, kimsə konkret insandan keçirməyib, konkret həyatdan keçirməyib, amma informasiya əldə etməklə bağlı, məsələn, hüquqi tərəfləri haqqında yaxşı yazı yazıb. Və yaxud da kimsə konkret insandan keçirməyib, oxunaqlı yazmayıb, amma ekspertləri dinləyib. Müxtəlif, yəni parametrlər üzrə müxtəlif qiymətləndirmə var idi və bu qiymətləndirilər də hesablanırdı. Sonda ümumi ballar, ballarda kim birinci yer tutursa, birinci yer tutdu. Məsələn, mən konkret özüm haqqında deyə bilərəm ki, mən bir yazıda ən aşağı bal verdiyim bir jurnalist nəticədə birinci yer tutmuşdu. Bu gerçəkliyidir. Mən demək istəyirəm ki, yəni mən biraz fərqli yanaşmışdım, amma məsələn jurnalist olaraq Zeynal müəllim biraz fərqli yanaşmışdı. Eləcə də jurnalist kimi Zərdüşt Ərazadə biraz başqa cür yanaşmışdı və son nəticədə bunların hamısının toplumunun nəticəsində kimlərsə irəli çıxmışdı, kimlərsə geridə qalmışdı.
Rəşid müəllim, belə bir məsələ var. Məsələn, yenə də mən qayıdıram, düz hesabı Məmmədli burada deyil. Yəni, onun əsas səsləndirdiyi iradlardan da biri odur ki, bu tip müsabiqələrin hamısında elə bir-iki nəfər jurnalist var, onlar qalib gəlir. Niyə belədir?
Sözsüz ki, mən düşünmürəm ki, Səbuhi Məmmədli bizim keçirdiyimiz müsabiqədən narazıdır, yəni başqa müsabiqələrlə bağlı heç nə demək istəmir. Mən düşünmürəm ki, yəni onun narazı olması üçün çox ciddi əsaslar da var. Heç bir belə xüsusi bir əsaslar yoxdur, amma prinsip ki, ürəyinə yatmaması və yer tutmaması baxımından müəyyən fikirlər səsləndirə bilər. Amma mən deyim ki, jurnalistlər içərisində də mən çox istəyirəm ki, deyək, jurnalistlər çox yazı yazsınlar və vaxtında yazsınlar. Məsələn, biz 6-7 ay əvvəlcədən müsabiqə elan edirik, amma jurnalistlər son ayda yazıları yazıb verirlər və yaxud da ki, ciddi araşdırmalar aparmalı. Bir qədər belə gözləyirlər, son anda nəsə bir şey həll edib verərlər və s. Mən fikirləşirəm ki, jurnalistlərin özünün də belə məsələlərə yanaşmasında əslində normallıq o qədər də yoxdur. Hansı jurnalist ki, bir qədər belə deyək, səy göstərərək yanaşır işə, o həmişə irəli çıxır. Görünür ki, hansısa jurnalistlər həmişə irəli gedirlərsə, onlar sadəcə olaraq həmin müsabiqə şərtlərini daha yaxından öyrənirlər və onu yerinə yetirmək üçün çalışırlar və nəticədə də təbii ki, belə nəticələr alınır. Düzdür, mən bütün müsabiqələr haqqında hər şeyi deyə bilmərəm. Ola bilər ki, hansısa müsabiqədə hansısa qaydalara uyğun deyil, hansında ki, daha yaxşı keçirilir və s. Amma ümumiyyətlə mənim müşahidələrim belədir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xalid bəy, bayaqdan dinləyirsiniz Rəşid müəllimi.
Bəli.
Ümumiyyətlə, siz nə eşitmişsiniz bax, mətbuatda, bu belə müsahibələr keçiriləndə hansı əyintilərə yol verilib? Yəni, siz də yazı təqdim eləmişsiniz ümumiyyətlə, bax belə. Sizin hansı bilgiləriniz var bu arada? Bu Səbuhi Məmmədlinin dedikləri olurmu, yoxsa elə bir Səbuhi Məmmədli rastlaşıb belə şeylərlə, yəni o deyir bu şeyləri?
Səbuhi Məmmədlinin dediklərinə konkret şərh vermək istəməzdim, amma son 6 ay müddətində keçirilən əksər müsabiqələrin həm şərtlərinlə tanış olmuşam, həm də bəzilərində iştirak eləmişəm. Və özüm üçün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, keçirilən müsabiqələrin bir çoxunda əvvəlcədən konkret jurnalist adı olmasa da qəzet müəyyənləşir. Yəni, müsabiqəni keçirən tərəfin mövqeyindən asılı olaraq ya, belə deyək, müxalifət yönlü, ya iqtidar yönlü qəzetlərə üstünlük verilir. Məsələn, son müsabiqələrdə bu açıq görünüb ad çəkmək istəməzdim. Və həmin müsabiqələrdə bir neçə jurnalistə yer verilir, bu aydındır. Amma müsabiqələrin bəzisində isə misal gətirə bilərəm. Tutaq ki, gənclərin gələcəyi uğrunda ictimai birlik var idi səfərlərimizdə. Ola bir müsabiqə elan eləmişdi Məhəmməd Peyğəmbərin doğum günündən bağlı. Və orada bir mətbuat konfransında bir şeyin şahidi oldu, onu misal gətirmək istəyirəm. Deməli, Elşad Miri, yəqin ki, imzası tanışdı çoxlarına, müsabiqəyə yazılar təqdim eləyib, yazının bir neçəsini fərqli imza ilə, üçünü isə öz imzasından təqdim eləyib. Öz imzasıyla təqdim elədiyi yazıların heç birin, bunlar dedi ki, biz almamışıq, amma internet ünvanında Elşad Miri göstərdi ki, çatıb. Fərqli imzalarla göndərdi, yəni kənar imzalarla verdiyi yazıları almışlar və onlara yer vermişlər. Yəni, burada açıq görünürdü ki, onun imzasına hansısa qərəzsizlik nümayiş etdirilir. Bu, əgər dinlə bağlı elan olunan bir müsabiqə üçün buna rast gəlirsə, deməli, kənar müsabiqələrdə də belə şeylər var. Və müsabiqələrdə bir məsələ də var. İndi Rəşid müəllim dedi ki, biz nəticənin, yəni məqalələri bütün jurnalistlərə verdik. Amma bəzi müsabiqələr var ki, onların nəticəsini almaqda jurnalistlər çətinlik çəkir. Məsələn, hər bir jurnalist təbii ki, maraqlanır ki, mənim yazdığım yazı və yer tutan yazı müqayisə olunsun və özü üçün müəyyənləşdirsin ki, həqiqətən bu yazdığı yazı səviyyəsi birinci yerə layiq deyil, yoxsa yox. Və bunu almaqda çətinlik çəkirlər.
Rəşid müəllim, maraqlı bir məqama toxundu Xalid bəy. Bax, mən o sualı verəcəydim. Elə bil, müsahibələrdə bir tendensiya var. Bəlkə də bu, bilmirəm, olmalıdır belə, bəlkə bilmirəm nədəndirsə. Məsələn, bir müstəqil mətbuata yer verilir, bir müxalifət, bir iqtidar. Yəni, elə bil, müsahibənin şərtlərdir. Ola bilməz ki, məsələn, belə deyək, müsahibəni bir qəzetdən bir neçə müxbir tutsun.
Bilirsiniz, bəlkə də sonradan hansısa qınaqlarla və belə söhbətlərlə üzə gəlməmək üçün ən yaxşı yol elə o yoldur. Ki, kim ki narazı ola bilər, birinci onlara nəsə vermək, fikirləşirsən ki, bu narazılığını sonra sizə ifadə edəcək. Ümumiyyətlə, çalışmaq ki, o belə bir söz var, hər bacaya bir sırğa versən ki, hamının könlü şad olsun. Çalışmaq ki, bax, belə bir üsuldan istifadə etmək. Təbii ki, onda bu müsabiqə olmur. Təbii ki, onda bu olur o ki, siz paylayırsınız öz istədiyiniz kimi. Onda jüri lazım deyil. Və çox təəssüf ki, bəzən belə bölüşdürmə daha ədalətli görünür. Biz hansısa müxtəlif şəxslərin, jürünün qiymətləndirdiyi nəticələri şübhə altına alırıq. Çünki kimsə narazı qalır hansısa subyektiv səbəblərdən. Ola bilər obyektiv səbəblərdən, fərq yoxdur. Və amma o biri halda isə hamı sakitcə, hamı öz payını alır və s. Bəli, bu mümkündür. Bu şəkildə də eləmək yəqin ki, mümkündür, kimlərsə bunu eləyir. Mən dəfələrlə hətta təkcə müsabiqələrdə yox, müxtəlif məsələlərlə bağlı sorğular, onların nəticələri qiymətləndirilərkən görmüşəm ki, çalışırlar ki, hamının xoşuna gələn nəsə orada olsun və sadəcə olaraq, yəni, gerçəkliyi əks etdirməsin, sadəcə xoşa gələn olsun. Biz, təbii ki, belə soldan istifadə etmədik, yəni, müsabiqə adını qoymuşuqsa, təbii müsabiqə uyğun etməliyik biz bunu. Ona görə də jüri, meyarlar, yazılar ortalıqda, kim necə qiymət veribsə verib. Amma onlar indi konkret bir yazıya necə baxıblar, necə qiymət veriblər, təbii ki, hər bir adamın özünün asılıdır və mən isə bilirəm ki, onlar profesional adamlardır, onlar qiymət veriblər. Və son nəticədə çoxsaylı şəxslərin ümumi rəyinin nəticəsi olaraq əgər çıxırsa ortaya, bu belədir, bu reallıqdır, bu gerçəklikdir və mən düşünürəm ki, daha yaxşı olar ki, kənarda qalan, məsələn, bizim müsabiqədən məsələdir, mən daha yaxşı olar ki, onlar gələcəkdə belə müsabiqələri daha ciddi hazırlaşsınlar və daha ciddi iştirak etməyə çalışsınlar və mən inanıram ki, onu da yer tutacaqlar. Amma belə təbii ki, müxtəlif cür bölüşdürmələr mümkündür və yəqin bunu eləyənlər var. Mən sizinlə razıyam.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələr nə qədər şəffaf keçirilir? Bu dəvəki verilişimizdə bu məsələləri müzakirə edirik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqların Üstünün direktoru Rəşid Acılı və 3 nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Xalid bəy, fikriniz var, nəsə əlavəniz var desə?
Sadəcə bir məsələni də qeyd eləmək istəyirdim. Müsabiqələrə verilən yazılar adətən jürilərə təqdim olunanda onların imza ilə və qəzetin adından verilir. Və qəzetlərin bəzisi cəmiyyətdə daha çox oxunaqlı nüfuzu qazanıb. Eyni zamanda müəyyən imzalar var ki, onlar artıq qəbul olunur müəyyən qədər. Və yer tutanda çox vaxt həmən qəzetlərin adından müsabiqənin birinci yerini qalibi müəyyənləşir. Mən Rəşid bəydən də münasibət öyrənmək istəyərdim elə burada. Məsələn, belə düzgün olmazdı ki, verilən yazılar jürilərə imzasız və qəzetin adı olmadan təqdim olsun. Yəni, jürilər konkret müəllifə deyil, müsabiqəyə təqdim olmuş yazıya qiymət versinlər və onun əsasında müəllif müəyyənləşsin. Zənnimcə, bu daha obyektiv bir seçim olardı. Çünki hər bir jürinin də ola bilər ki, özünün müəyyən subyektiv maraqları olsun o qaliblərin elan olmasın.
Yəni, həm də hesab edirsiniz ki, burada daha çox şəffaflıq əməl olunur, nəyə ki, adlı...
Bəli, təbii ki, imzasız jürilərə imzasız verilən yazılar yazılar əgər seçilərsə daha şəffaflıq ola bilər. Çünki onda əsas jüri məcbur olacaq yazıya qiymət versin, müəllifə yox.
Rəşid müəllim, necə təklifdir bu?
Prinsipcən mən hesab edirəm ki, yəni bir təklif kimi başa düşmək olar bu təklifi, nədən doğur və bəzi halda mən də hətta bu barədə fikirləşmişəm, sizin fikrinizdən sizə düşür fikrim. Hətta bizim bu sonuncu keçirdiyimiz müsabiqədə belə bir şey olmuşdu, amma jüri üzvləri narazılıq etmişdilər ki, nəyə görə onların harada çap olunduğu və kimlə yazdığı barədə məlumatlar yoxdur. Ancaq mən o narazılıq eləyən jüri üzvlərində başa düşürüm, onların da argumentləri var idi. Və onların argumentləri nə idi? Onlar deyirlər ki, burada söhbət təkcə jurnalistin necə yazmasından yox, həm də onun yazının nə dərəcədə effektiv olmasından gedirsə, əgər yazı çox tirajlı bir mətbuat orqanında yayımlanırsa, bu daha cəlb edici görükür. Eləcə də tanınmış bir müəllif adından yazılırsa, tanınmış o müəllifin oxucuları da daha çox olur. Bu da daha belə deyə, təsir edir təbii ki, son nəticəyə və s. Yəni, bu argumentləri səsləndirirlər. Prinsipi onların argumentlərini də başa düşmüyorlar. Amma əgər söhbət ondan gedirsə ki, biz, məsələn, dövlət tələbə qəbulu ilə bağlı görürsünüz, biz test üsuluna keçmişik və orada adlar bilinmir, ancaq nömrələr var, kimlər necə qiymətləndirir, hətta maşın başlayır qiymətləndirməyə və s. Təbii ki, burada da ondan istifadə edə bilərik, amma mənə elə gəlir ki, yaxşı olar ki, jurnalistlər heç olmasa müəyyən cəmiyyətdə onlarla bağlı olan insanlara inansınlar. Məsələn, yəni elə adamlar var ki, onlara inanmaq lazımdır mənə gəlir.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir şey deyim də, Rəşid müəllim, yəni Xalid bəyin dediyində də bir həqiqət var. Məsələn, müsahibəyə yazı verir kimsə, mən və yaxud da ki, Xalid bəy və qeyri birisi. Siz onu tanıyırsınız, münasibətiniz var. Məsələn, deyək, jürünün həmin adamla jurnalisti tanıyır, yazısına bələddir. Baxır, görür ki, bu yazıya ikinci yer vermək olar. Həm də tanıyır ki, hə, bu filan kəsdi, elə gəlin birinci yer elə verək. Yəni, yox, yaxşıdır, normaldır. Yəni, yazıların içərisində filandır, yaxşıdır. Yəni, Xalid bəyin dediyində o var. Yəni, yazı müsahibəyə imzasız verilsə, bəlkə də o sonradan jurnalistlərin səsləndirdiyi o qeyri-şəffaflıq, burada hansısa tanışlıq falan gedir, bu məsələyə də elə bilir ki, cavab verirlər ki, heç biz bilmirdik ki, kimin yazısıdır, sadəcə sonda nəticə. Və sonda nəticədə məlum olur və həmin adamları dəvət eləmək olar ki, bax, bu yazı falan kəsindir, bu yazı falan kəsindir.
Yox, razıyam. Deməli, bu məsələni təkmilləşdirmək üçün müxtəlif vasitələr fikirləşmək olar. O cümlədən siz deyən vasitəni də eləmək olar, hansını ki, biz etdik, deyirəm, söz müsabiqəmizdə. Amma bu da mənə gəlir, bir son çıxış yolu olmayacaq. Bilirsinizmi, bizdə bəzən belə olur da deyirəm. Birincisi, cəmiyyətdə qarşılıqlı inam məsələsində problem var bizdə, çox təəssüf. Özə təkcə bu jurnalistlər arasında deyil, təkcə bax belə bu dairədə deyil. Bütün cəmiyyətdə iki adam bir-birinə demək olar ki, inanmırlar. Və bu inamsızlıqdan doğan da problem də burada var, bilirsinizmi? Bayaqdan deyirəm də, məsəl üçün, tanınmış jüri üzvləri və s. Onlar baxıblar bu yazılara və qiymət veriblər. Mən hesab edirəm ki, kənardan, ola bilər mən hesab edirəm ki, mənim yazım yaxşı idi. Ola bilər, mən düşünürəm ki, mənim yazım yaxşıdır. Amma bu demək deyil ki, onu qeyri-obyektiv yanaşıblar. Yəni, o da onların düşüncəsidir. Onlar baxıblar, qiymət veriblər, tanınmış adamlar. Məsələn, mən düşünmürəm ki, deyək, burada, məsələn, kimsə Səbuhi Məhmədliyə, məsələn, o şikayətçi deyirsiniz, hərçənd ki, bizə heç bir şikayət bildirməyib. Yəqin,
bilmirəm. O da maraqlıdır, maraqlı fikirdir ki, şikayət bildirməyib.
Bizə heç bir şikayət bildirməyib, heç bir söz deməyib bundan bağlı. O, məsələn, narazıdır. Bu məsələdə o məsələn deyə bilməz ki, məsələn Zeynal Məmmədli ona deyək qərəzli yanaşıb və yaxud da ki, orada Azadlığın deyək ki, qəzetinin yazarı Gültəkin Niyaz qızı birinci yerə çıxıb, o biri tərəfdə isə ikinci müsabiqədə isə Şərqin yazarı çıxıbdı, özü də çox gənc bir jurnalistdir, Vüsalə Əlibəyli birinci yerə çıxıbdı, yəni bu jürinin verdiyi qiymətin nəticəsi olaraq. Burada mən hesab eləmirəm ki, deyək ki, nə Müsavat qəzetinə qarşı burada hansısa kimdəsə bir alt fikir ola bilər, nə də ki, Səbuhi Məmmədliyə qarşı ola bilər. Səbuhi Məmmədlinin yazısı çox bal toplamayıb. sadəcə olaraq. Başqalarının içərisində və çox az bir qalıb ki, o üçüncü yerə çatsın, çatmayıb da. İndi kimsə ondan biraz qabağa keçib. Ona görə biz heç nə eləyə bilməzdik burada. Sürüşdürmə imkanlarımız yox idi.
Xalid bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, müsahibələr necə keçirilir? Bayaq düzdür, dediniz ki, olur belə hallar, siz özünüz də yazılar təqdim eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, niyə görə belədir? Bax, təhlilinizi istəyərdim. Niyə görə, bax, jurnalistlər hesab edirlər ki, qeyri-şəffafdır? Yəni, müsahibələr şəffaf keçirilmir, yoxsa jurnalistlər yəni, özləri hadisa yer tuta bilmədiyi üçün belə narazılıq edirlər? Nədir əsas səbəb?
Müsahibələrdə jurnalistlər daha çox obyektivlik gözləyir. Çünki bizim hər birimiz həmişə obyektivlikdən yazırıq və cəmiyyətin digər təbəqələrindən, o cümlədən müxtəlif qurumlardan obyektivlik tələb edirik. Ona görə biz çalışır, istəyirik ki, istəyimiz odur ki, öncə öz aramızda şəffaflıq olsun, obyektivlik olsun. Ancaq son illər müsabiqələr daha çox elan olunur, gördüyüm belədir və bəzən elə müsabiqələr, elə qurumlar müsabiqə elan edir ki, onların adını jurnalistlər də birinci dəfə deşidir. Rəşk bəy dedi ki, inamsızlıq var, həqiqətən jurnalistlərdə müəyyən qədər inamsızlıq var. İndi o inamsızlığı yaradanların da bəzisi, bəlkə də o qədər tanınmayan qurumların müsabiqə elan eləməsidir və jurnalistlər də bəzən görsən ki, həmin müsabiqələrə də yazı təqdim edirlər. Çünki, məsələn, şəxsən mənim özüm müsabiqəyə yazı təqdim edəndə heç vaxt onun maddi tərəfi barədə o qədər düşünmürəm. Sadəcə, əvvəllər özümü sınayırdım ki, bu yer tuta bilərəmmi? Ümumiyyətlə, araşdırma yazılar yazmaq üçün, müəyyən özüm üçün, necə deyərlər, bir baza toplamaq, təcrübə toplamaq istəyirdim. Yəni, bu istəkdən yazılar təqdim edirlər və sonda o düzgün qiymət verilməyəndə təbii ki, yer tutmayanda narazı qalırlar və o narazılıqdan doğur ki, indi deməzdim ki, onu hansısa tanınmış təşkilatın keçirdiyi müsabiqədə narazı qalır, yaxud o birisində fərqi yoxdur və bu sonradan o narazılığın hamıya siyarət elətdirir ki, yəni bütün təşkilatlar, bütün müsabiqələr qeyri-obyektiv keçir.
Bax, belə bir şey deyim, bax, bu kimi hallar deyirsiniz, özünüz də bir sıra deyirsiniz, müsabiqələrdə iştirak eləmişsiniz, müəyyən sizə qarşı haqsızlıqlar falanlar olub, ya eşidirsiniz, növbəti müsabiqələrdə də iştirak eləmək istəyirsiniz, yoxsa...
Mən fikirləşirəm ki, istənilən nəticəni almaq üçün hökmən mübarizə aparmaq lazımdır. Bəri başdan nəzərə alıb ki, qeyri-obyektiv keçiriləcək, yəni belə fikirləşib müsabiqədən geri çəkilmə fikrinə də deyiləm. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, hamımız birgə mübarizə aparmalıyıq, çalışmalıyıq ki, müsabiqələr obyektiv keçirilsin.
Yer tutmuşsunuz mu ümumiyyətlə, bax, müsabiqələrdə bu qədər iştirak eləmişsiniz, yəni, siz yazılar təqdim eləmişsiniz?
Mən deməzdim ki, çox iştirak eləmişəm, müsabiqələrdə son 6 ay müddətində iştirak eləmişəm, konkret yer, yəni hər dəfə təşəkkürnamə, sağ ol, bu mükafatlar verilib mənə. Ən yaxşı halda.
Pul mükafatları olmayıb?
Yox, pul mükafatı hələ ki.
Rəşid bəy, bir sualım var idi. Ümumiyyətlə, nə maraq ola bilər? Bax, bu sizin, belə deyək də, son müsahibədə nə qədər idi? Ümumi məbləğ nə qədər idi? Üç yer üçün.
Deyirəm, 600 manat məbləğ, ümumi məbləğ. Oradan da birinci yer üçün 250 manat, ikinci yer, iki yer üçün 100 manat. Üçüncü yerlər üçün 50 manat idi. Əlbəttə, bu çox böyük məbləğ deyil, amma bizim indiki Azərbaycandakı jurnalistlərin durumunda bu normal bir şeydir, bir yardımdır, bir köməkdir və s. O baxımdan mən jurnalistləri çağırardım ki, belə pesimist olmasınlar. Bəli, mən razıyam ki, bu məsələdə şəffaflıq yaratmaq üçün qoy bir şey təklif etsinlər, qoy jurnalistlər bir şey təklif etsinlər. Amma hansı formada biz keçirək ki, bundan hamı razı qalsın. Eyni zamanda da tələb etmək lazım ki, hər şey şəffaf olsun, göz qabağında olsun və obyektiv olsun.
Minnətdaram Rəşid müəllim. Son olaraq Xalid bəy, Rəşid bəyən bir müraciət elədi jurnalistlərə ki, konsepsiya hazırlasınlar. Yəni elə siz buradasınız, fürsətdən istifadə edib sizdən soruşaq, elə birinci olaraq 3 nöqtə qəzetinin əməkdaşından. Nə təklif edirsiniz? Qısa, konkret.
Yəni, mən bayaqki təklifimə yenə qayıtmaq istəyirəm. Jürilərə yazılar təqdim olunanda imzasız və qəzetin adı göstərilmədən verilsin və jürilər qiymətləndirərkən bilməsin ki, o müəlliflər kimdir və hansı qəzetdə yazı çap olunub. Təbii ki, sonra qiymətləndirəndən sonra müəyyənləşdirmək olar ki, daha oxunaqlı olub, yoxsa az oxunaqlı olub. Amma hesab eləmirəm ki, məsələn, həftədə, ayda bir dəfə çıxan qəzetdə daha çox müsabiqə üçün yazılar verilir, nəinki gündəlikdə. Gündəlik qəzetlər də iştirak edir həmin müsabiqələrdə və özü də çox tirajlı qəzetlər iştirak edir.
Minnətdaram mən. Rəşid müəllim, çox sağ olun. Xalid bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Şəffaflıq. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələrin nə qədər şəffaf keçilməsindən danışdıq. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və 3 nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğlu idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.